Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 19 august 2012, subiectul mesajului, cum să ai o speranță vie.
Epistola 1 a lui Petru, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 9. Petru, apostola lui Iisus Hristos, către aleșii care sunt ca străini împrăștiați prin Pom, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia, după știința mai dinainte Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie mulțite. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea Dumnezeu prin credință pentru mântuirea, gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cum mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Amin. Da, puișor. Ne bucurăm că completezi închinarea Domnului din gura copiilor și a celor ce sunt la țâțe de scos în tărătură de apărare. Majorul Harold Kushner a fost pentru 5 ani de zile prizonier de război în Vietnam. Și acolo a întâlnit un soldat de marină de 24 de ani, care era și el prizonier de război. Soldatul a fost convins de șefii de la lager să colaboreze împreună cu ei, cu promisiunea că dacă colaborează, îl va elibera înainte de ceilalți soldați. Așa că soldatul a devenit un model de prizonier, a încercat chiar să-și reformeze colegii, să-i învețe superioritatea comunismului față de beneficiile capitalismului. După o vreme a înțeles că, de fapt, șeful lagerului l-a mințit, că nu era nici cea mai mică intenție la ei ca să-l elibereze, și când a realizat că el nu mai este eliberat, după ce a cooperat cu ei și și-a dat serviciile vietnamezilor, a intrat într-o depresie adâncă cumplită. A refuzat munca, a refuzat mâncarea, a refuzat orice încurajare pe care ceilalți colegi prizonieri i-o dădeau, să legăna stare de zombie. După câteva săptămâni de zile a murit. A murit pentru că și-a pierdut speranța, și-a pierdut nădejdea. Înainte de a merge mai departe la acest subiect, aș vrea să fac o clarificare lingvistică. În limba română avem două cuvinte care sunt sinonime. Cuvântul nădejde și cuvântul speranță. Biblia noastră, în versiunea Cornelescu, folosește numai cuvântul nădejdea sau a nădăjduirii. Și este un cuvânt care, fie ca substantiv, fie ca și verb, este folosit de 202 ori în aproape 200 de versete. Deci este un cuvânt foarte frecvent și este un concept important în învățătura biblică. Nădejdea vine din limba slavonă, nădezda, și exprimă încrederea că visul, dorința sau așteptările noastre vor fi realizate, că promisiunile care ne-au fost făcute vor fi împlinite, că viitorul nostru va fi favorabil, că vom fi izbăviți de amenințările și de pericole care ne înconjoară. Asta înseamnă nădejde. Preponderent, în schimb, în limbajul contemporan este cuvântul speranța. De aceea nu avem biserica Nădejdea din Arad, ci avem biserica Speranța din Arad. Sau alte biserici care se numesc Biserica Speranța, nu Biserica Nădejdea. Din cauza faptului că cuvântul care este folosit preponderent la noi în contemporanitate este cuvântul speranța, care vine de la cuvântul speranza din limba italiană. Și cuvântul exprimă diferite dorințe. Sper să pot intra la facultate. Sper să pot să-mi termin facultatea. Sper să pot să îmi găsesc partenerul de o viață. Sper să pot întemeia și o familie fericită. Sper să am casa mea. Sper ca să am și eu green card-ul, să pot călători internațional, să mă duc să-mi vizitez părinții. Sper să avem copii sănătoși, frumoși și deștepți. Sper să mă vindec după această boală așa de trenantă. Speranță. Sper că șeful o să țină promisiunea, că urmează eu să fiu următor care va fi avansat. Sper ca să mi se facă dreptate la tribunal. Sper ca să vedem și noi biserica noastră că crește. Speranța este așa de importantă pentru viața noastră. Și atunci când speranța moare și viața moare, chiar dacă mai avem luni sau poate ani din viață, nu mai avem viață în anii noștri, atunci când s-a dus speranța. Când moare speranța, moare și viața. Este ceea ce spune Solomon. O nădejde amânată îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un pom de viață. În momentul când nădejdea, speranța este amânată și vezi că se depărtează ca și Fata Morgana, cu cât te apropii de ea, cu atât este mai departe, la un moment dat zici, mi-am pierdut speranța. Nu mai nădejduiesc. Nu mai este viitor pentru mine. Și în momentul când piere speranța, piere și bucuria și împlinirea vieții. Inima se îmbolnăvește, visurile sunt spulberate, totul este în depresie, deznădejde, disperare. Și nu trebuie să fie așa. Dumnezeu este Cel care ne spune, El îți va împlini dorințele inimii tale. Dumnezeu adesea ne dă visuri. Vise care Dumnezeu este autorul lor, inițiatorul lor, El le inspiră și El vrea să le ducă la îndeplinire. Numai că visele care vin din partea lui Dumnezeu vor fi atacate demonic, de toată cohorta iadului să le frângă. Și atunci când vor fi atacate, mai avem noi speranța că visul pe care l-am avut va fi împlinit. Mai putem noi să ne agățăm de acele făgăduințe lui Dumnezeu până la capăt? Iosif. Iosif era beat cu minte, mai cu minte decât tot frații lui. Aia făceau tot felul de prostii și măgării și Iosif stea între ei și spune, nu faceți așa, nu-i drept, nu-i cinstit înainte Dumnezeu. Și încerca să le corecteze comportamentul lor așa de aberant, de lumesc, de păcătos. Și din cauza asta nu puteau să-l sufere. Și Dumnezeu îi dă un vis. Și în naivitatea lui împărtășește visul cu frații lui. Se părea că eram la holdă și strângeam grâul și dintr-o dată snopul meu stă în picioare și snopurile voastre toate se pleacă cu fața la pământ în fața snopului meu. Și în momentul când aud frații așa ceva, ce? Tu să stăpânești peste noi? Tu care ești un mucos, ai venit mai târziu? Păi nu sunt aici alți frați mai mari, mai bătrâni decât tine? Ce-ți veni? Și l-au urât și mai tare pentru visul acesta. Dar lucrurile nu se opresc acolo, ci Dumnezeu îi mai dă un al doilea vis, în care se părea că fiecare dintre ei are câte o stea și toate stelele, celelalte 11, plus luna și soarele, se închină stelei lui Iosif. Și din nou, în sinceritatea și naivitatea lui, împărtășește visul acesta cu ei și împărtășește și cu tata. Și când bătrânul Iacov, care ar fi trebuit să fie deschis la visurile și inspirațiile și viziunile și descoperirile pe care Dumnezeu îl aude, începe să-l mustre. Doar nu cumva eu și mama ta și frații tăi vom veni să ne închinăm înaintea ta? Ce sunt mintele astea pe care le gândești? Și visul a fost asaltat de toate forțele iadului, să fie făcut fum și scrum, a fost luat de frații lui, aruncat în groapă, ca să moară de foame și de sete. După aceea a zis, Doamne, hai să nu avem sânge nevinovat pe mâini. Și l-au vândut ca și rob. Acolo este din nou vândut la Potifar. La Potifar Dumnezeu îl binecuvintează pentru o vreme, după care nevasta se ridică împotriva lui, îl acuză cu tot felul de mizerii și imaginați-vă șeful securității. Pentru că Potifar era șeful gărzii personale a lui Faraon. Șeful securității să audă că tu, rob în casă, i-ai siluit nevasta? Vă dați seama furia pe care a avut-o acest șef, care avea militar sub ordine, care asta era specialitatea lor, bătaia? Așa că a fost aruncat în temnița cea mai întunecată, acolo unde numai cei care erau vinovați de înaltă trădare, de crimă la adresa majestății faraonului, erau puși. Și să mai visez, să mai crez că ceea ce ți-a dat Dumnezeu poate deveni realitate. Visele pe care ni le dă Dumnezeu sunt imposibile de împlinit din punct de vedere uman. Dacă visele și dorințele pe care le-ai primit pot fi realizate prin eforturile umane, înseamnă că asta este ceea ce vei atinge. Ceva ce este la limita umană. Visezi o casă, poți să obții o casă. Visezi o mașină, visezi o diplomă, chestia asta se pot realiza. Dar în momentul când visezi ceva ce este dincolo de posibilitățile umane, să știi că este degetul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care inspiră aceste vise. Și cu cât imposibilitatea este mai mare, cu atât gloria lui Dumnezeu se descopere mai mult în slăbiciunile și neputințele noastre, când se împlinesc visurile. Continuăm noi să credem în visul bisericii noastre, că Dumnezeu poate să ne binecuvinteze cu sute, cu mii de oameni în Florida de Sud care se întoarcă la Dumnezeu. Mai credem? Miorica spune da, alții dau din cap, unii sunt sceptici. Eu zic, trebuie să credem. Să nu lăsăm visul să moară. Dacă lăsăm visul să moară, suntem într-o stare de zombie în care suntem ca și acel prizonier de război care când a realizat că nu se mai poate elibera, promisiunile pe care le-a făcut șefii de lagăr sunt minciuni, a intrat în depresie și apoi a murit. Noi putem să subzistăm, dar nu să trăim dacă ne pierdem visul. Și asta este specialitatea lui Dumnezeu, să facă lucruri imposibile. Dacă am fi o biserică care am avea o clădire atrăgătoare, avem o proprietate de $1,000,000+ în care e potențial. Și dacă ne mobilizăm, organizăm, avem oameni care sunt generoși, care sunt cu bani, care se investească, atunci am avea șansă, din punct de vedere uman, să ne gândim oare cum am putea să facem. Să aducem cei mai buni lideri de tinere, cei mai buni muzicieni, cei mai buni cu tare și cu tare și să facem ceva. Dar Dumnezeu nu lucrează cu cei mai buni. Ce știți cu cine lucrează? Dumnezeu îi alege pe cei mai slabi. Dumnezeu alege pe un bastard, copil din flori, pe un bandit de drumul mare, ca să facă din el căpetenia poporului Dumnezeu, așa cum ne-a uitat la Iefta. Dumnezeu alege pe Maria Magdalena, din care a scos 7 draci, o prostituată care nu avea nicio șansă. În momentul când a intrat în casa unui farisei, a zis, ce caută târfa asta în casă? Afară cu ea! Cum nu-și dă seama că asta este o femeie stricată? Sunt acum convins că este un impostor, pentru că dacă ar fi proroc, ar ști cine este femeia aceasta. Mai că din femeia aceea, Hristos face cea mai bună ucenică, care stă lângă el la cruce și care în dimineața învierii este prima care aleargă la mormânt și mort îl vrea. Și prima dată cui se arată Hristos, nu se arată lui Petru, nici măcar lui Ioan sau celălalt apostol, ci se arată acestei femei. Și ea este prima mesageră, acelui mai glorios mesaj care a fost vreodată. Hristos a înviat! Hristos a înviat! M-am întâlnit cu Domnul, l-am văzut! Avem nevoie să înțelegem lucrările lui Dumnezeu din perspectiva lui Dumnezeu, nu din perspectiva umană. El alege lucrurile slabe, El alege lucrurile nebune, josnice, disprețuite, ca să facă de rușine lucrurile care sunt mari, tari și făloase. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi suntem calificați pentru a fi oamenii de care se folosește Dumnezeu. Vorbiți de rău, cu tot felul de bube în cap, tinichele după noi, nimeni nu vrea să se asocieze cu noi, Dar Dumnezeu este Cel care poate să ne ia și să își ducă la îndeplinire planurile Lui. Nădejde. N-aș vrea să ne uităm la această fericită nădejde sau fericită speranță vie doar la noi, ci aș vrea să ne uităm în general. Sunt alții care au alte speranțe. Speranțe cu privire la familia lor, speranțe cu privire la căsătorie, cu privire la copii, la face ceva cu viața lor. Și vreau să spun, speranțele acestea pe care le avem vin de la Dumnezeu, pentru că El este Cel care este fericitul și singurul stăpânitor, care vrea să ne binecuvinteze cu tot felul de binecuvântări. Lumina ta va străluci ca ziua în amiază mare. Eu te voi binecuvânta, eu te voi duce pe înălțimile țării. Eu vreau să-ți dau moștenirea pe care am făgăduit-o tatălui tău, Iacov. Nu au fost binecuvântări și moșteniri mai mari pe care Dumnezeu le-a promis cuiva decât lui Iacov. Vreau să ți le dau ție, să te binecuvântez. Și aceste binecuvântări pot fi împlinite atâta vreme cât continuăm să ținem speranța vie. Când lăsăm ca ceea ce Dumnezeu ne-a șoptit în Duhul nostru, că El va da, că El va face, să continuăm să stăm lângă ele și să perseverăm chiar atunci când parcă visele și dorințele noastre se fac fum și scrum, să nu lăsăm speranța să moară. Trăim zile în care speranțele umanității sunt testate și încercate. Este ceea ce spune Iisus Hristos, Matei 24:6. Veți auzi de războaie, de vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Sfârșitul tot nu va fi. Un neam se va scola împotriva altul neam, o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurile vor fi cutremuri de pământ, foamete, ciumi. Toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerii. Atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ, veți fi roți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde și se vor urî unii pe alții. Și ne apropiem de zilele de pe urmă, în care sunt războaie, vești de războaie, cu tremure, calamități. Poate ați auzit de virusul acesta, Nile virus, care este undeva prin Texas și care începe să se răspândească în sudul Statelor Unite, în care au murit nu știu câte persoane și care sunt infectate și sunt așa de multe lucruri care se întâmplă sub ochii noștri, incertitudine economică, tot felul de lucruri care sunt în România, în Europa, diferite țări, ajung la faliment economic. În aceste situații, care este speranța noastră? Putem să stăm lângă speranța noastră vie? Unii se îngrijorează că sunt aceste mari schimbări climatice în care este cea mai mare secetă din ultimii 10 ani, care este în America. Mai multe state sunt declarate că sunt în stare de necesitate, de urgentă, de a fi ajutate, calamitate. V-ați uitat cumva la știri și ați văzut câte focuri au loc în America? Parcă întreaga țară este cuprinsă de focuri care consumă păduri și care consumă numai păduri, ci case și business-uri și așezări umane. Unii zic că stratul de ozon se subțiază și sunt găuri profunde în care sunt radiații din ce în ce mai multe care produc tot felul de boli. Alții se tem de faptul că unii fanatici religioși pun mâna pe arme de distrugere în masă. Oamenii seculari scriu că ne îndreptăm spre Gomora. Ne îndreptăm spre autodistrugere. Dacă a fost vreodată nevoie de speranță mai mult decât oricând, este nevoie acum de speranță pentru noi și pentru copiii noștri și pentru viitorul nostru. Avem nevoie de o speranță reală, de o speranță vie, nu de o gândire pozitivă, nu de speranță născută din autosugestie sau de un triumfalism ieftin, ci avem nevoie de o speranță care să fie ancorată într-o realitate puternică. Haideți să ne uităm, să vedem contextul în care Petru vorbește în această epistolă pentru a înțelege mesajul pe care îl are chiar la început despre această nădejde vie pe care trebuie să o ținem sus. Cuvântul suferință este folosit de 12 ori în aceste 5 capitole din prima epistolă. Apostolul scrie această epistolă ca să încurajeze bisericile din Asia Mică care se aflau într-o persecuție și să le infuzeze cu nouă speranță în mijlocul dezolării în care se aflau. Era o persecuție care nu venea din partea statului, a Imperiului Roman, ci era o persecuție care era locală și care venea fie din partea celor care erau foștilor colegi, de muncă, colegi de breaslă, care din cauza faptului că nu mai mergeau la același potop de desfru și fără de lege, nu mai mergeau la templele lor idolatre. Atunci când era o sărbătoare a zeului Breslei lor, nu mergeau și ei să închine zeului Breslei și să petreacă împreună cu ei și zice, noi nu mai putem participa la aceste evenimente. Cum nu mai puteți participa cu breasla noastră? Cu orașul nostru să aducem jertfe zeiței protectoare orașului nostru? Și începeau să-i urască. Dar nu erau numai colegii, ci era familia. Erau prietenii, erau cei apropiați, erau părinți, erau copii, erau frați, surori care erau împotriva lor și îi persecutau. Stăpânii de sclavi erau mâniați și îi persecutau pe sclavii care munceau mai dedicați decât ceilalți, dar aveau ceva împotriva lor, era acest spirit al anticrist din ei care îi persecutau. Invidie, răutate și în fața acestor amenințări, persecuții, Petru le scrie despre necesitatea de a păstra speranța vie. Ei treceau prin încercări de un anumit fel, noi trecem prin încercări de alt fel, forțele răului vor fi totdeauna preocupate și vor munci ca să nimicească ceea ce Dumnezeu a planificat pentru noi, viitorul pe care Dumnezeu vrea să ne-l dă, și atunci când nu mai vezi lumina la capătul tunelului, când viitorul pare întunecat și încărcat de nori grei de furtună, când visele ne sunt sugrumate, când dorințele ne sunt amânate, când ești în persecuție sau în suferință, e așa de important să știi cum să ții speranța vie. În mijlocul rapoartelor întunecate de persecuția creștinilor care trăiesc împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia, Petru nu-și freacă mâinile a neputință, nu-și aruncă cenușe în cap și se îmbracă cu un sac de jale și zice, vai, ce se întâmplă cu biserica noastră? Nu, ci știți ce face? Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. El îl laudă pe Dumnezeu, el proslăvește numele Dumnezeu. Este această explozie într-o doxologie în care Dumnezeu este înălțat. Și el continuă și spune, binecuvântat să fie Dumnezeu care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată care nu se poate veșteji păstrată în cerul pentru noi. Petru a fost unul care a înțeles foarte bine ce înseamnă să fii în adâncimile depresiei, să ai toate iluziile spulberate, în care să fie în cea mai întunecată grotă spirituală posibilă. El a fost în vremurile bune cu Iisus Hristos, când oamenii veneau din toate părțile Orientului apropiat să-L asculte pe Iisus Hristos, să stea să-I soarbe cuvintele și erau zile întregi în care mii de oameni nu se depărtau de Iisus Hristos și Iisus Hristos împreună cu ucenicii erau în centrul atenției. Și Petru vedea semnele, minunile și lucrările pe care îi face Iisus Hristos și dintr-o dată se vedea că acum a venit împărăția Dumnezeu, eternul Shalom pentru Israel. Cu toate inconsecvențele pe care le-a avut Petru, el l-a iubit pe Domnul, el credea că Iisus este cu adevărat Mesia care îi va elibera de robia romană, el și-a pus toate speranțele în Iisus Hristos, dar la un moment dat Iisus Hristos începe să vorbească de faptul că trebuie să meargă la Ierusalim, că acolo va fi dat în mâna preoților cel mai de seamă și cărturarilor, că va fi judecat, batjocorit și așa mai departe. Și mai țineți minte ce spune Petru? Petru se apropie de Iisus Hristos și spune, Iisuse, să te ferească Dumnezeu de așa ceva, nu muia inima ucenicilor. Astea nu sunt gânduri demne pentru unul care este Mesia, care trebuie să fie biruitor, care nu poate să moară, trebuie să trăiască veșnic. Și Iisus Hristos îi spune, înapoi a mea satană, și încearcă să le lumineze mintea de ceea ce așteaptă, dar Petru și ceilalți ucenici nu sunt gata să accepte ceea ce Iisus Hristos descrie viitorul pe care îl are Mesia, cum el trebuie să fie robul care slujește și robul care moare. Dar Iisus Hristos este dat în mâna marilor lui Israel, complotul și acuzațiile lor au avut câștig și la guvernatorul Pilat, este bătut, este făcut de rușine publică, este pus să meargă pe Via Dolorosa împreună cu crucea în spate, apoi se bat cuile în mâini, bat jocoririle trecătorilor și apoi în final surița romană îi străpunge inima și curge ultima picătură de sânge și în momentul când strigă s-a sfârșit, s-a sfârșit și speranța lui Petru. Speranța lui a murit. Când a fost luat Iisus Hristos de pe cruce și înfășat într-un giulgiu, pus într-un mormânt rece, și speranța lui Petru a fost pusă și în mormânt. Dacă am putea să ne uităm în acele momente la inima lui Petru și să vedem ce se întâmplă în lăuntrul lui, am putea să vedem întruparea totalei disperări care poate să cuprindă inima unui om. Petru era complet zdrobit de ce s-a întâmplat cu el. Pe de o parte s-a lepădat în fața unei slușnice de Iisus Hristos, apoi Iisus Hristos este luat și pus într-o groapă întunecată. Dacă am putea să notăm speranța de la 0 la 10, la Petru în acele momente speranța era 0. Două zile de disperare cumplită, care părea o veșnicie. Dar a treia zi veștile au început să circule, că Iisus Hristos a fost luat din mormânt. Aleargă cu sufletul la gură să vadă ce se întâmplă. Nici măcar mort nu lasă în pace? Vor să-i profaneze și trupul mort dacă în viață n-au ascultat cuvintele lui? Și el fuge la mormânt să vadă ce se întâmplă și când intră mormânt dintr-o dată, când se uită la fâșiile care au înfășurat trupul Iisus Hristos, se uită și începe speranța să renie. Fășiile erau exact cum era forma trupului. Ștergarul cu care era înfășurat capul era de o parte față de fășii. Este ca și cum avea o gogoșă de vierme, de mătase, din care larva a ieșit și a rămas gogoșa. Și în momentul când se uită, înseamnă că trupul lui Hristos pur și simplu s-a evaporat. Nimeni nu l-a furat. Și el a transcens aceste fășii și a înviat. A înviat! Exact ceea ce ne-a spus el de atâtea ori, că va învia. Și vă imaginați bucuria frenetică pe care a avut-o Petru în momentul când a realizat că Iisus Hristos a înviat. Apoi se întâlnește cu Domnul. Domnul care îl primește, care îl iartă și care îi dă următoarea însărcinare. Paște, miei mei, paște oițele mele, paște oile mele, te pun ca să fii păstorul turmei lui Dumnezeu. Și ca păstor al turmei lui Dumnezeu, el este așa de responsabil ca și orice păstor care este competent și dedicat turmei. De ce se întâmplă cu turma lui Dumnezeu care este persecutată în Pont, Galatia, Asia, Capadocia, Bitinia? Și de aceea el le scrie ca și unul care a trecut prin cea mai întunecată experiență a vieții, în care speranțele au fost spulberate, dar el le scrie cu această experiență pe care a avut-o. Cum? Această nădejde vie în învierea lui Iisus Hristos trebuie să ne țină în cele mai întunecate momente ale vieții, în cele mai cumplite furtuni, în cele mai adânci văi ale disperării. De aceea, pentru că el a cunoscut trecerea de la disperarea cea mai adâncă la gloria cea mai extravagantă, atunci când Hristos a înviat și s-a arătat în toată gloria și stăpânirea, de aceea el poate să vină să mângâie, să întărească pe frați. Și în această dimineață aș vrea să ne lăsăm și noi îmbărbătați și încurajați de această fericită nădejde, nădejde vie, care stă nu în abilitățile lui Titus Colțea, nu în abilitățile financiare a nu știu cărui mare magnat, nu în ceea ce ne pot să ne aducă oamenii sau relațiile bune pe care avem cu diferite asociații sau comunități, ci ceea ce ne dă învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Nădejdea vie pe care a lăsat-o Petru este nădejdea în învierea lui Iisus Hristos din morți. El este cel care a învins moartea, am învins păcatul, am învins pe diavolul, toate forțele întunericului, și dacă el a învins tot ceea ce erau dușmanii noștri numărul unu, înseamnă că noi avem victorie. Noi avem victoria finală, noi suntem mai mult decât viitori. Toate forțele întunericului au fost făcute așternut picioarele lui, de aceea noi suntem împreună cu el în carul lui de biruință și speranța noastră trebuie să fie vie, înflăcărată, mai mult decât viitor. Cum te uiți la
diferitele adversități, diferitele amenințări care sunt pentru viața ta, fie personală, fie familiară, fie de biserică, fără nădejde? Doamne ferește! Toate amenințările, eu am problemele mele ca și individ, ca și familie. Voi aveți probleme voastre particulare, ca și familie, ca și copii, ca și familie mai largă pe care avem, ca și biserică. Unde ne sunt speranțele? Dacă ele sunt în puterea lui Dumnezeu, care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, și faptul că El a demonstrat acolo că toate forțele iadului sunt înfrânte, înseamnă că atunci sunt în locul cel bun. Nădejdea și speranța noastră este unde trebuie să fie. Adesea sunt dureri excruciante prin care trebuie să trecem. Ce poți să spui unei femei ca și Svetlana, care după ce a fost diagnosticată cu cancer, biserica s-a rugat, a fost vindecată și pentru o vreme a celebrat vindecarea, are 4 copii, ca în urmă cu câteva zile să auzim că cancerul a revenit și este într-o stare metastatică în fază ultimă de cancer. Ce poți să spui unei astfel de femei? Ce poți să spui? Ce poți să spui unei femei care are un copil care a fost diagnosticat cu leucemie și vezi că este cu capul chel din cauza medicamentelor și se mișcă ca și o umbră și medicii spun nu are nicio speranță, este o leucemie acută, incurabilă? Ce poți să-i spui unei astfel de femei? Poate o astfel de femeie să aibă speranță? Ce poți să spui unei familii, părinți care se uită la copil, au investit tot ceea ce au mai bun în copilul acela și copilul a luat o razna de tot, e pe droguri, e infractor, poate închisoare și a ruinat viața. Mai are un astfel de părinte șansa să mai se aprindă speranța în el, să mai viseze la ceva? De aceea nu vreau să folosim cuvinte frumoase și platitudini, să încercăm să ne prindem de zuluf, să ne smulgem din înec, ci să ne uităm la ceea ce este această realitate solidă, certă, că poate fi o nădejde și o nădejde vie. Și această nădejde vie nu este în gândurile noastre, în așteptările noastre, în visele noastre, ci este într-o persoană, în Iisus Hristos, care a biruit moartea și faptul că a biruit moartea, El este garanția că vom birui și noi orice adversitate care este în viața noastră. Singura speranță pe care o oferă lumea unor astfel de persoane este degete încrucișate, să batem în lemn, să nu cumva să se întâmple și tot felul de platitudini. Poate un mormânt frumos, dar adevăratele probleme încep de la mormânt încolo. Noi credem că avem probleme aici în viață, astea sunt nimică, sunt bagatela. Adevăratele probleme încep atunci când pășești în veșnicie și ai două opțiuni, fie în Raiul lui Dumnezeu, fie veșnicia întreagă fără Dumnezeu, astea sunt adevăratele probleme. Joni Erickson Tada este cunoscută de noi ca și una care este așa de familiarizată cu suferința. A cunoscut-o din plin. La vârsta de 17 ani a sărit în apă, ea care era o atletă de clasă, a rămas paralizată de la gât în jos. Într-un articol recent, ea scrie de faptul că adesea e nevoie să vină cineva pentru că nu se poate mișca să-i verifice trupul. Din cauza faptului că stă tot timpul culcată, are escare de decubit. Din cauza faptului că noi simțim durerea când trebuie să ne mai mișcăm într-o parte și alta pentru că nu mai circulă sângele și nervii simt această ischemie și ne mișcăm. Dar ea nu simte deloc durerea. Și are de multe ori escare de decubit, are hematome care sunt infectate și atunci e nevoie cineva să vină să-i verifice trupul și atunci să fie pansată. La un moment dat, când femeia era acolo să-i verifice pielea, era un abces care trebuia tratat, i-a spus, vreau să termin și să scap odată pentru totdeauna de această paralizie stupidă. Asistenta, când a auzit, i-a zis, pun rămășag, că abia aștepți să vină învierea. Abia aștepți să vină învierea. Johnny a deschis ochii, ochii mei au început din nou să se nece în lacrimi, dar de aceasta nu lacrimi de durere și deznădejde, ci lacrimi de speranță și de eliberare. Am strâns între gene lacrimile și am început din nou să visez, cum am visat de atâtea ori la promisiunea învierii.
că atunci când îl vom vedea față în față, vom fi ca el. Că trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca cu neputrezire. Trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și când trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul acesta: moarte, unde-ți este boldul? Moartea a fost biruită de biruință. Asta este ceea ce aduce această fericită nădejde vie în învierea lui Iisus Hristos, că nu moartea are ultimul cuvânt. Nu cel rău cu toate forțele lui e suveranul și ultimul domn peste viața noastră, ci este Iisus Hristos Domnul, care ne-a născut din nou, ne-a născut din Dumnezeu. Și prin învierea Lui ne-a dat această naștere din nou și ne-a dat această nădejde vie. Și împreună cu nădejdea vie ne-a dat o moștenire care nu se poate strica. O moștenire neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în cerul pentru noi. Asta este ceea ce primim din partea Domnului. Nădejde vie care vine împreună cu o moștenire dumnezeiască. Aș vrea să medităm la aceste cuvinte ale nădejdii și ale moștenirii pe care Dumnezeu le are pentru noi și să dăm la o parte orice urmă de deznădejde, de disperare, de întunecime și să fim mai mult decât biruitori în încercările prin care trece. În capitolul 58 din Isaia este un capitol despre adevăratul post și chiar la sfârșit el spune: atunci Domnul va fi desfătarea ta, te voi ridica pe înălțimile țării și îți voi da toată moștenirea tatălui tău Iacov. Domnul ne va desfăta cu prezența Lui. El ne va ridica pe înălțimile țării și ne va da toată moștenirea pe care a făgăduit-o tatălui lor Iacov. O moștenire așa de frumoasă. Toate binecuvântările care Dumnezeu le avea, le-a dat peste Iacov, sămânța lui. Dar vreau să vă spun că avem aici o moștenire mult mai glorioasă, care nici măcar nu se poate compara cu moștenirea pe care a dat-o Iacov copiilor lui. Te voi binecuvânta în câmp, te voi binecuvânta în cetate, voi binecuvânta rodul pântecelui tău, rodul turmelor tale, rodul postavei tale, totul va fi binecuvântat și așa mai departe. Pe un drum vor ieși dușmanii, pe șapte vor fugi înaintea ta, niciodată nu vei lua cu împrumut, ci vei da cu împrumut, vei fi cap și nu coadă și așa mai departe. Aceste sunt binecuvântări frumoase, glorioase, dar pot să fie comparate cu moștenirea pe care ne-o dă lui Iacov, ci moștenirea pe care ne-o dă Dumnezeu, neîntinată, care nu poate fi stricată, care nu se veștejește, care este păstrată în cerul pentru noi și noi suntem păziți de puterea Dumnezeu pentru ziua aceea, poate să fie comparată, nimic în această lume nu se poate compara cu ceea ce are Dumnezeu pregătit pentru noi. Noi credem că ar fi așa de binecuvântat dacă am fi noi moștenitorii unui tată bogat sau a unui unchi putre de bogat. Nu-i așa? Mă, dacă am avea și noi o moștenire cum a avut familia Kennedy, sau să avem o moștenire cum a avut familia lui Onassis. Vreau să vă spun în felul următor. Moștenirile pe care le lasă cei mai mari magnați ai finanțelor sau magnați industriali pe care le lasă copiilor lor sunt degradabile. Se strică și sunt întinate. La ce mă refer? În momentul când m-am dus să văd casa pe care a lăsat-o bunicul și bunicul era cel mai bogat om în zona aceea. Pe mai multe sate era cel mai bogat. Avea casa cea mai mare. Avea pământul cel mai mult. Loturile cele mai bune de pământ pe care era un sat le avea bunicul. Și în momentul când m-am dus acolo, în satul meu, și m-am uitat la ceea ce a lăsat bunicul ca moștenire, a zice: n-aș sta acolo să-mi plătești orice în lume. Nu-i așa? N-aș sta acolo. Se degradează. Părinții mei au avut și ei casă frumoasă și mai departe. Când mă duc încolo, mama stă într-o casă, încă casă pe care o are, dar în momentul când mama se duce, nu țin casa, o păstrez ca moștenire, ci vreau să vând cât mai repede. Pentru ce? Pentru că se degradează. Așa se întâmplă cu toate moștenirile pe care le primim de la alții. Nu numai că se degradează, dar sunt întinate. Ce înseamnă asta? Sunt întinate pentru că bogățiile mari sunt întinate de fără de lege. Bogățiile care au venit și au trecut la succesori poartă în ele pedeapsa păcatelor pentru modul necurat în care s-au strâns banii. V-am dat data trecută exemplu familiei Kennedy, Joseph Kennedy, care a făcut bani în chip samavolnic, a lăsat copiilor lui o mare avere. Numai că împreună cu marea avere a venit ce? Blestemul, din cauza faptului că averea aceasta era întinată de păcat și fără de lege. Și copiii lui, unii după alții, mor de morți subite, de accidente, mor din cauza cancerilor, se sinucid. Ați auzit cu toții de Onassis, Aristotel Onassis. În anii 60 era cel mai bogat om. Avea doi copii, un băiat, Alexandru, și o fată, Cristina, și zice, domnule, vreau să las averea copiilor mei. Și a făcut testamentul, numai că copilul lui, la vârsta de 25 de ani, din cauza bogăției tatălui său, moare în accident de avion. Și rămâne fiica. Și fiica o ia pe ulei cu droguri, se căsătorește de 4 ori și de 4 ori divorțează, ca apoi, la vârsta de 37 de ani, să o găsească moartă. Asta este ceea ce aduce o moștenire întinată. Te urmăresc păcatele, acele care s-au acumulat atunci când ai strâns bogățiile mari. Dar moștenirea pe care avem noi este incoruptibilă, nu se degradează, rămâne aceeași peste sute de ani, peste milioane de ani, peste toate veșnicile. Și moștenirea pe care o avem noi este neîntinată, nu este coruptă de tot felul de blesteme și păcate care ne urmăresc, ci este binecuvântată de Dumnezeu de la început până la sfârșit. Nu se poate veșteji și este păstrată în ceruri pentru noi. În momentul când te duci cu corabia pe mare sau pe ocean, când vin furtunile și uraganele, e nevoie ca să ai o ancoră solidă, ca să îți oprească vasul să nu fie aruncat de stânci sau să fie aruncat la mal. Dar noi avem de mers o altă călătorie, pe oceanul veșniciei. Și avem nevoie de o ancoră solidă în vreme de furtună, în vreme de uragan. Și ancora noastră nu este undeva jos, ci ancora noastră este sus, în Hristos, în făgăduințele lui mari și sfinte, în moștenirea pe care ne-a pregătit-o. Și noi ne ținem de această ancoră. Ancora este sigură în Dumnezeu. Problema cu noi este că noi trebuie să ne ținem de această funie, de această ancoră. Ne ținem, fie ca în această dimineață, nădejdea pe care Dumnezeu ne-a dat-o să fie vie, să fie puternică, să nu lăsăm nicicum din mâinile noastre. În ce ne punem nădejdea? În ce ne punem speranța? Este o mare tragedie să spui speranța în oameni. Așa vorbește Domnul. Blestemat să fie omul care se încrede în om, se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. De aceea nu căutăm oameni, nu căutăm lucruri. Să ne abatem încrederea în Dumnezeu, nădejdea noastră, ce se întâmplă cu voi, ce se întâmplă dacă Dumnezeu nu intervine, nu se întâmplă nimic. Nu putem trăi dacă Dumnezeu nu intervine. Asta este ancora noastră, ne încredem nu în oameni, nu în programe, nu în abilitățile umane, ci ne încredem numai și numai în Dumnezeu. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărei nădejde este Domnul. El este ca un pom sădit lângă ape. Nu se teme de căldură când vine, frunzișul lui rămâne verde și în anul secetei nu se teme și nu încetează să ducă roadă. Asta este ceea ce Dumnezeu face. Și dacă nu ne-ar fi trecut Dumnezeu prin experiențe ca să învățăm că această nădejde nu ne lasă niciodată. Tata, pastor Baptist, care n-a vrut ca să colaboreze cu securitatea, în ciuda presiunilor care s-au făcut asupra lui, mai mult, Dumnezeu s-a folosit de el ca să ducă o trezire spirituală în zona Sălajului și a celorlalte județe limitrofe și au venit cei de la Uniunea Baptistă ca să îl dea afară din Uniune pentru că e trezit. Deci, experiențele mele așa mai animate cu Uniunea nu încep de acum, ci au un trecut destul de lung. După care au venit cei de la securitate și partii și au zis, domnule, să știi un lucru, nu o să facă copiii tăi nicio școală, nu le dăm voie să facă nici măcar școală de tractorist. Persecuție, amenințări. Și tata a zis, nu-mi pasă, am fost tânăr și am îmbătrânit, n-am văzut pe cel neprienit părăsit, nici pe copiii lui cerșindu-și pâine. Dumnezeu v-a purtat de grijă. Și ce s-a întâmplat este că Dumnezeu ne-a purtat de grijă și toți patru dintre noi am făcut facultatea în ciuda faptului că au făcut tot ceea ce le-a stat în putință ca să boicoteze și să-l luxeze pe tată. Așa cum v-am spus, Dumnezeu ne-a dat belșug în casa noastră, probabil că era salariul mai mare în casa noastră decât la secretarul de partid pe județ. Belșug, din plin. pentru că s-am crezut în Domnul.
După ce am predicat Evanghelia în lung și în lat, am predicat și în satul Ianoș, de unde eram ca doctor o vreme, preotul de acolo s-a scandalizat, a făcut reclamație la direcția sanitară, directorul de direcție sanitară, Popa Ionică, care era cel mai vechi director de direcție sanitară, de 30 și ceva de ani era director de direcție sanitară, era și comitetul central al Partidului Comunist, avea cariera lui politică, nu una medicală, dar când a auzit că, domnule, doctorașul ăsta, agitator politic, sectar, predică și face propagandă religioasă în satul acela, lasă că îl terminăm noi și îl lichidăm. Așa că la o ședință de partide care erau, hotărăsc ca să mă termine, să-mi ia diploma, să mă luxeze. Doctorul Silaghi, care era și el secretarul de partid pe spital, eram apropiat de el, mă cheamă la modul foarte clandestin, spune, domn doctor, asta s-a hotărât la ședința de partid. Să te dăm afară, să-ți luăm diploma de medic, dacă nu te liniștești. Dom'le, vezi-ți de treabă. Nu te duci și tu acolo în locul unde Popa Ionică. Popa Ionică avea sectorul acela Salonta, în care era și Tulca și Ianoș, dar și satele din jur. Nu te duci și tu acolo, dom'le, lasă-l în pace, vezi că cu asta nu te pot spune. Și atunci trebuia să iau hotărâre. Ce fac? Mă încred în om? Dau înapoi? Sau merg înainte? Și am hotărât, Doamne, eu n-am făcut facultate de medicină pentru ca să fiu doctor. Eu am făcut facultatea de medicină ca să fiu mai la dispoziția ta, mai calificat, ca să te poți folosi de viața mea cum vrei. Dacă vrei să-mi iei diploma, n-au decât. Așa că am continuat să predic și numai bine că m-au trimis într-o parte și alta disciplinar la ultimul sat din județ, apoi m-au trimis disciplinar la canal, dar n-a durat mult și a venit revoluția. Și am fost ales responsabilul pe județ care să se ocupe cu direcția sanitară. Și m-am dus la direcția sanitară și acolo era Popa Ionică, care în momentul când m-a văzut a început să tremure înainte mea că știa ce mi-a pus la cale și știa lucrurile care eu le știam iar despre el. Și știți care este cea mai mare pedeapsă pe care poți să o dai unui om? Pedepsește-i cu bunătate. Și atunci când toți ceilalți doctori încercau să-l sfâșie și să-l trântească și să-l termine, eu i-am luat apărarea. Și la ședința cei care s-a făcut s-au pornit asupra lui, dar nu era momentul răzbunării, ci era nevoie de a demonstra că cineva poate ca să arate dragoste Dumnezeu și șansa recuperării. Așa că experiențele mele din trecut dovedesc că Dumnezeu nu ne lasă. Atunci când lucrurile sunt mai întunecate, El intervine la momentul potrivit. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremea de apoi. Nu doar că El are această nădejde păstrată pentru noi, că această nădejde este în cerul, este incoruptibilă, este neîntinată, nu se poate veșteji, dar noi aici suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Cei care au făcut armata știți că în fiecare unitate militară erau puncte mai importante și puncte mai puțin importante. Erau diferite locuri în care se face santinelă. Una era la gospodărie sau la porci. Acolo te duceai și... Înțelegeți? Stăteai cu ciobanii la povești. Dar era un alt loc unde nu se puteai permite să dormi. Era depozitul de muniții. Și la depozitul de muniții se puneau care erau cei mai alerți și oamenii cei mai de încredere. Și acolo trebuia să fii pe fază. Și noi, spune Scriptura, noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Îngerii lui mari, întărie și putere ne însoțesc. Este o gardă personală care ne însoțește pe noi. Păziți de puterea lui Dumnezeu față de atacurile care le pregătește cel rău. Ca să nu ni se lovească piciorul de o stâncă, ca să ne ia pe aripi, să ne ducă, să ne protejeze pentru mântuirea care va fi descoperită. Aici trebuie să fie confidența noastră. Noi suntem păziți, nu din cauza faptului că suntem vigili, alerți, ca nu cumva să ni se întâmple ceva. Îngerii Dumnezeu tăpăresc în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Biblia este așa de onestă, ea ne face clar că ca și creștini vom trece prin felurite încercări. Teologul englez Samuel Rutherford scrie: dacă Dumnezeu mi-ar fi spus că vrea să mă facă fericit și apoi s-ar atinge de lucrurile care îmi fac mie plăcere, m-aș întreba, Doamne, de ce acționez în felul acesta? Imaginează-ți un om care stă într-o cameră cu jaluzelele trase și se bucură de câteva lămpi. Dacă îl iubești pe acest om, te duci la el și stingi toate lămpile și îi deschizi apoi ușa largă și ferestrele să-i vină soarele. La fel suntem și noi.
Noi ne legăm fericirea de câteva luminițe care abia pâlpâiesc și de cele mai multe ori fac fum. Și credem că asta e nădejdea noastră. Ceea ce face Dumnezeu vine și stinge acele lumini pâlpâietoare, fumegânde. Pentru că El vrea să aducă lumina Lui glorioasă. Noi în bisericile noastre evanghelice nu avem o teologie a suferinței. Să acceptăm suferința ca făcând parte din planul Dumnezeu. Ce se întâmplă atunci când aceste suferințe și încercări vin peste noi? Ne uităm la ele ca și la lucruri care sunt dureroase, dar nu ca și la lucruri care depind nădejdea noastră, viitorul nostru, depind existența noastră. Este ceea ce spune Iisus Hristos, în lume veți avea necazuri. Veți fi prigoniți din pricina numele meu. Ferice de voi când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Dar să știți un lucru, suferința este parte din programul lui Dumnezeu de a ne încuraja mai tare în nădejdea aceasta vie care așteaptă în cer. Mark Soliman a scris o reflecție așa de pertinentă cu privire la problema aceasta a speranței și disperării. Noi suntem înclinați spre disperare. Când ne lovesc dificultățile, sunt trei minciuni pe care noi le credem. Una este personală. Credem că lui Dumnezeu nu-i pasă, că ne-a uitat și suntem abandonați de Dumnezeu. Nu e adevărat. Să știți un lucru, atunci când vin încercările și necazurile, când Dumnezeu nu mai vorbește, tăcerea Lui e mai importantă decât strigătul Lui. El ne iubește atunci și mai mult, atunci ne îmbrață. O altă minciună este că în momentul când vine o problemă, problema este una generală, care acoperă toate domeniile noastre. Este ca și cum ai avea o durere de dinți și crezi că acum totul s-a terminat. Nu mai vezi altceva decât durerea de dinți. Nu, durerea de dinți este una care se poate rezolva, scos dintele și duci mai departe. Slavă Domnului pentru celelalte lucruri care nu te dor. În momentul când ai un necaz, nu este unul general, ci este unul care la timpul potrivit Dumnezeu îl va rezolva. Dar uită-te și la binecuvântările pe care le are Dumnezeu pentru tine. Dacă ești cuprins de valuri furios și crezându-te pierdut de fricos, ia minte și darurile, Domnul ți-a făcut parte și de ele. Și în momentul când ai o problemă, cum fratele Dan a avut o problemă și care era obsesivă pentru el, problema aprobării cu actele. Dacă te uiți numai la problema aceea, viața se întunecă. Dar dacă te uiți și la celelalte binecuvântări, la faptul că e sănătos, la care de muncă, are o mașină frumoasă, are o familie binecuvântată, are prieteni, are biserică, are fericită nădejde care ne așteaptă în ceruri, ce poți să zici? Laudă lui Dumnezeu! Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos! Și a treia minciună este că problema noastră este una permanentă. Că lucrul acesta nu mai are nicio soluționare. Că nu mai este soluție pentru noi. Asta este o altă minciună pe care diavolul vrea să înșoptească. Nu e adevărat. Ceea ce este veșnic este bunătatea și durarea Lui. Știți cum se numește Dumnezeu? Și asta este ceea ce aș vrea să înțelegeți. Ultima realitate din universul nostru nu este materia și nu sunt alte forțe spirituale care sunt în jur, ci ultima realitate este Dumnezeu. Și știți care este cuintesența dumnezeirii? În momentul când Dumnezeu își descoperă numele lui Moise, el spune, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care se ține dragostea până la mii de neamuri de oameni. Asta este Dumnezeul nostru. Una dintre cele mai interesante experiențe pe care le-am avut la începutul anilor 80, a venit un misionar din Suedia și ne-a spus următorul lucru. Uniunea Sovietică va cădea pentru ca Evanghelia să poată răspândi în fosta Uniune Sovietică. În momentul când am spus așa ceva, noi care am fost îndoctrinați de atâția ani de zile că ultima expresie a dezvoltării structurilor sociale este socialismul și apoi comunismul, să zici că Uniunea Sovietică va cădea. Și ceea ce a spus el, a spus în felul următor. El a zis, credința este ca și o sămânță. Cât de mare trebuie să fie credința noastră? Cât un bob de muștar. În momentul când pui un bob de muștar în grădină, ea crește și acoperă toată grădina. Și noi trebuie să ne uităm nu la cât de mare este credința, ci cât de vie este credința. Pentru că poți să ai un copac foarte mare care aștept să-ți facă umbră, dar dacă nu-i viu, nu-ți face umbră. Nu contează cât de mare, ci contează dacă este vie. Și credința aceea vie în faptul că Uniunea Sovietică va cădea pentru ca Evanghelia să răspândească a biruit colosul acesta, militaro-industrial a Uniunii Sovietice, să cadă. Și Dumnezeu ne-a dat harul să ducem Evanghelia până dincolo de cercul polar și până la Oceanul Pacific, predicând Evanghelia. Asta este ceea ce trebuie să fie, deci, nădejdea noastră. Nădejdea noastră este că Hristos a înviat, învierea Lui ne dă garanția că noi vom fi mai mult decât biruitori împreună cu El. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.